čia laida Aktualijos ir su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vytis Turonis. Iš tikrųjų, ši diena advento laikotarpyje yra ir rami, ir džiugi. Ir viena iš tikrai tokių gražių žinių, dėl ko turėtume džiūgauti ir gal ne tiek džiūgauti, kiek tiesiog prisiminti ir savo maldose prisiminti, kad šiandien mūsų popiežius Pranciškus švenčia savo 77-ąjį gimtadienį. Iš tikrųjų, tai nuostabi diena ir kaip ir kiekvienas draugas Pranciškaus turėtų prisiminti jį maldoje. Ir jūs, gerbiami Marijos radio klausytojai, jeigu norite pasveikinti popiežių Pranciškų, tai prisiminkit šio mėnesio jo maldos intencijas. Galite netgi prašyti mums į Marijos radiją ir tiesiog išsakyti savo sveikinimą, kurį galbūt netgi šios laidos metu mes galėsime ir perskaityti. Nes iš tikrųjų laidos tema, mūsų aktualijų tema šiandien yra šiek tiek kitokia, ne tokia linksma ir galbūt susijusi daugiau su iš tikrųjų tokiais žemiškais, kasdieniais reikalais. Šiandien laidoje mes bandysime aptarti gruodžio 15 dieną, tai yra visiškai neseniai, šį pirmadienį, vyriausybės pasitarime priimtą sprendimą pritarti naujam vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui, kuriame deja, bet nebelieka ketvirtame straipsnėje numatytos apsaugos vaikams. Tai yra, kad kiekvienam vaikui tiek iki gimimo, tiek ir po jo turi būti garantuota galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai, o gimusiam vaikui taip pat doroviškai ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Taigi išgirdus šią naujieną kyla nemažai klausimų, ne tik tėvams ar seneliams, bet ir jauniems žmonėms, kurie dar tik tai rengiasi kurti šeimą ir susilaukti vaikų. Į klausimus mums padės atsakyti mūsų aktualijų laidos svečiai. Studijoje Vilniuje kalbinsime Laisvos visuomenės instituto vadovę Tomą Bružaitę.
Sveiki visi.
O iš studijos Kaune prie mūsų prisijungs teisininkas, advokatas Vygantas Malinauskas.
Labą dieną.
Pat savo įžvalgomis ir pastebėjimais su mumis telefonu pasidalins Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikinė bei Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovas Aidas Bernatonis. Ir nors kaip ir supratote, mes čia bandysime šokinėti lyg tarp dviejų studijų, tai kalbinsime tiek Vygantą Kaune, tiek čia. Nematome vienas kito, gali būti kažkokių trikdžių, tačiau stengsime savo darbą padaryti maksimaliai gerai, tikimės jūs būsite gailestingi ir atleisite mums, jeigu kažkas bus ne taip. Bet jūs esate iš tikrųjų mums labai svarbu šiandien. Būtų labai gerai ir labai gražu, kad įsilietumėte į pokalbį. Nes tema neįlinė, kalbame apie vaikus. Vaikų vystimasi, jų apsauga, ypač tai, ką turi garantuoti mūsų valstybė ir ko mes iš jos tikimės, kaip piliečiai, kaip tie, kurie savo teisę valdyti šią valstybę deleguojame mūsų išrinktiesiems. Na ir pradėsim dabar galbūt nuo bendresnio klausimo, bet manau jisai yra susijęs, tiesiog neatskiriamai susijęs su mūsų laidos tema, nes kiekvieną kartą, kai išgirstame kažką tokio nuskambant, kad kažkas vyksta už mūsų nugarų, kažkas vyksta iš tikrųjų valdžios koridoriuose ir vyksta galbūt ne taip, kaip norėtume, na, mus sustingdo, mus verčia galvoti, kad, na, nieko naujo. Viskas yra labai blogai ir net mums neleidžia džiaugtis tuo advento laikotarpiu ir laukti ramiai kalėdų. Tai, Toma, laisva visuomenė. Ar Lietuvos visuomenė yra laisva? Vat prisimenant sovietmetį ir dabar, tai kokie yra pokyčiai? Ar mes iš tikrųjų galim šiandien vat, išgirdę tokią žinią, kad kažkas vyksta? Ar turim pakankamai motivacijos reaguoti?
Aš atsakyčiau vienareikšmiškai, taip mes esame laisvi ir esame daug laisvesni. Aišku, ta išorinė laisvė nėra ta pati, ta vidiniai laisvė. Ir kaip tik tu paklausi apie vidinę motivaciją. Ir būtent ta vidinė motivacija niekaip ne, aišku, susijusi su išoriniais tam, tikrais veiksmais, bet iš tiesų tai yra mūsų pačių apsisprendimas ir mūsų pačių noras ir troškimas, tai laisvė, kuri mums yra duota įgyvendinti ją. Ir turint galvoje tos vat, pokyčius arba tos sprendimus, kurie yra šiuo metu priiminėjami, galima įtarti, kad mes dar nedrąsiai naudojame savo laisvę. Ir aišku, kiekvieną kartą čia atidama į studiją, kalbėdama tom tokiom skaudžiom temom ir svarbiom temom, aš visą laiką raginu, kad mes turėtumėm būti aktyvesni, turėtumėm labiau išreikšti savo nuomonę, nebijoti jos, galiausiai gilintis į tai, kas vyksta, ne kas yra daroma. Mm. Ir aišku, tie sprendimai už uždarų durų iš tiesų baugina, todėl kad čia, manau, yra išlikęs tas toksai sovietinio meto, ar nežinau, gal tai tiesiog yra žmogiška, kad kai turi galę, bijai ją prarasti ir tada darai viską, kad išlaikyti tą galią ir tas sprendimai iš uždarų durų būtent ir susijęs su tuo galios išlaikymu. Kad toks požiūris, kad ta masė, ta mūsų visuomenė nesupranta, kelia nereikalingas bangas, kaip apie nevyriausybinės organizacijas buvo pasakyta, taip neformaliam pokalbėje. Ir tai iš tiesų rodo tiesiog, kad viena vertus mes esame laisvi, kita vertus mums reikia išmokti patiems ją naudotis ir tą laisvę ir galiausiai nebijoti pasiberti į tas uždaras duris ir pareikalauti tų žmonių atsakomybės už tai, ką jie daro.
Iš tikrųjų, Vygantai, teisinė sistema prisideda prie laisvos visuomenės, ar šiuo metu galime laisvai reikšti savo mintis ir teikti pasiūlymus vyriausybėje ar Seimui ir už tai nesusilaukti problemų. Nes žmonės, aš įtariu, iš tikrųjų labai dažnai galvoja, vis dar, ir galbūt negalvoja, bet yra kažkoks pasamoninis gilus toks suvokimas, kad nu mes kaip nors išgyvensim, kad ir kiek mus spaus, kad ir kiek neteisybės patirsim, bet jeigu mes bandysim kažkaip pasakyti, kad mums tai nepatinka, greičiausiai bus dar sunkiau išgyventi, išlikti, vygant.
Ne, tai pirmiausia, iš tikrųjų gyvenam laisvoj demokratiniai valstybei, kurios visa teisinė sistema pas mus Lietuvoje yra taip sukonstruota, kad piliečiai turi galimybę ir teisę aktyviai reikšti savo nuomonę. Ir na, manyti taip, kad gal geriau patylėkim, kaip nors dalykai patys išsispręs, tai iš tikrųjų yra klaidinga manyti, nes jeigu būtent paliekam dalykus savygiai, tai tada juos sutvarko kas nors, kas turi tam valios ar kažkokiu nors interesu. Ir tiesą sakant, mes kaip visuomenė, kaip tauta, nes valstybė priklauso ne valdžiai, bet tautai, iš tikrųjų turim daugiau galimybių, negu kad galbūt kartais ir manome. Ir būtų galima pasakyti, kad na, Lietuvoje per pastaruosius nepriklausomybės metus iš tiesų buvo sustabdyta ne viena iniciatyva arba buvo nepriimtas ne vienas įstatymas, galės turėti Lietuvai žalingų pasekmių būtent todėl, kad visuomenė buvo nebejinga. Ir na, valdžia ir politika iš tikrųjų yra pakankamai jautrus visuomenės reakcijai. Ir jeigu jie tik tai pajunta, kad kas nors sukelia visuomenės pasipiktinimą arba visuomenė yra nepriimtina, tai jie tikrai tada 2-3 kartus pagalvoja, ar verta jam toliau šitą iniciatyvą stumti.
Atrodytų, kad šiuo metu tas toks laikotarpis vat, pasirinktas ir ar galima įtarti, kad kažkiek yra tikrai vengimo tos viešumos ir būtent galbūt tikėjimasis, kad tos jau aktyvios grupės, kurios jau sustabdė tam tikras galbūt iniciatyvas neigiamas, kad jos pražiūrės šitą laikotarpį, stengdamosis tiesiog linksmai pasiruošti šventom kalėdom.
Ne, tai iš tiesų dėja jau galima irgi pasakyti, kad tai yra tampa kaip tam tikra tendencija, nes tam tikros interesų grupės, kurios nori į Lietuvos teisinę sistemą įdiegti dalykus, kurie nepriimtini daugeliui žmonių, na, bando tiesiog padaryti taip, kad tas kaip nors būtų nepastebėta ar visuomenė, na, tik tai būtų post factum, nes jie supranta, kad jeigu bus viešai diskutuojama, jeigu bus atkreiptas visuomenės dėmesys, jeigu bus sąžiningai pasakyta, kokios bus pasekmės, tai tas sukels didelį rezonansą visuomenėje ir tas iniciatyvas teisė, kurios teks palaidoti. O dėl kalėdų laikotarpio lygiai taip pat ir Velykų čia irgi tiesiog nežinau, ar sutapimas ar ne, bet jau ne pirmi metai, kai tam tikri kontroversiški projektai yra svarstami būtent advento arba gavėnios laikotarpio. Nežinau, kaip tą paaiškinti, bet tai gaunasi paradoksas, jeigu, sakykime, net tam tikrą pašaipą iš dalykų, kurie yra brangus visuomeniai.
Gal tiesiog Seimo sesija tuo metu vyksta ir tokie vat, natūralūs sutapimai.
Nu, galbūt.
Tai Vygantai, ačiū ir dabar mes padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę. Priminsiu tik tai mūsų laidos klausytojams, kad šios laidos tema, tai yra mes kalbame studijoje būtent dėl to, kad gruodžio 15 dieną vyriausybės pasitarime buvo priimta pritarti Vaiko Teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui, kuriame yra išbraukiama iš ketvirto straipsnio nuostata, kuri garantuoja, kad kiekvienam vaikui tiek iki gimimo, tiek ir po jo turi būti suteikiama galimybė sveikai ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai, o gimusiam vaikui taip pat doroviškai ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Mūsų studijoje Vilniuje mes kalbiname Laisvos visuomenės instituto vadovę Tomą Bružaitę bei studijoje Kaune advokatą teisininką Vygantą Malinauską. Dar kartą garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, ypač tie, kurie ką tik prisijungė prie mūsų. Primenu, kad šiandien laidoje aktualijos bandome aptarti gruodžio 15 dieną vyriausybės pasitarime priimtą sprendimą, kad iš Vaiko Teisių apsaugos pagrindų įstatymo būtų išbrauktas ketvirtame straipsnėje išbraukta nuostata, kuri numato, kad kiekvienam vaikui tiek iki gimimo, tiek ir po jo turi būti garantuota galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai, o gimusiam vaikui taip pat doroviškai ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai iš tikrųjų šiuo metu, skaitant šią nuostatą, nekyla jokių abejonių, kad tai yra gera nuostata. Kad joje turbūt yra įdėti lūkesčiai, kuriuos turi kiekvienas šeimos tėvas ar mama, taip pat kaip lūkesčiai, kuriuos turi visuomenė. Ir čia, gerbiamas Vygantai, norėčiau paklausti jūsų bendrai Marijos radijo klausytojam, žmonėm, kurie nėra teisininkai. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. yra reikšmingas įstatymas ir kuo?
Pirmiausiai, jis yra reikšmingas vien tuo, kad yra įstatymas. Vadinasi, jisai nustato tam tikras taisyklės, tam tikras normas, kurios mūsų valstybėje yra privalomos kiekvienam asmeniui, kiekvienam piliečiui, tiek valdžiai, tiek visuomeniai. Tačiau vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, jis yra tam tikrais požiūriais galbūt ir svarbesnis negu daugelis kitų įstatymų, todėl kad jisai turi užtikrinti, įtvirtinti teisų, žmogaus teisų apsaugą, šiuo atveju vaiko apsaugą, vaiko teisų apsaugą. Ir šis įstatymas, jis turi didesnį svorį, jeigu taip galima sakyti, ar prioritetą prieš kitus įstatymus. Jeigu, tarkim, valstybėje yra svarstomi kokie nors įstatymai, kurių nuostatos prieštarauja ar nedera su vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymu, tai valstybė turėtų tada keisti ne vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, bet būtent tobulinti, keisti to kito įstatymo nuostatas, todėl kad vaiko teisėm ir vaiko interesams yra skiriamas prioritetas kitų teisų, kitų interesų atžvilgių.
Vygantai, tai sakyk, kokiu tikslu iš tikrųjų buvo kuriamas įstatymas? Matyt, logiška, kad būtent vaiko teisų apsaugos tikslu.
Ne, tai...
Ir šios įstatymo pirmas straipsnis numato, kad įstatymo paskirtis – gerinti vaikų teisinę apsaugą šalyje, nustatant suderintus su Lietuvos Respublikos konstitucija ir tarptautinės teisės normomis bei principais, vaiko teisių ir laisvių gynimo pagrindus. Reiškia, gerinti vaikų teisinę apsaugą šalyje.
Taip,
kuo
nes...
šis vyriausybės patvirtintas patobulinimas ar pagadinimas įstatymo, kaip čia geriau, galėtų prisidėti prie, ar prisideda prie vaiko teisinės apsaugos šalyje gerinimo?
Na, iš tiesų, dabar galiojantis įstatymas buvo priimtas 1996 metais, Lietuva dar buvo visai neseniai tą atgavusi nepriklausomybę ir vaiko teisų apsauga buvo savaime suprantama kaip vienas prioritetinių ir svarbių visuomenės uždavinių. Tas įstatymas, jisai buvo parašytas, tai nebuvo koks nors lietuviškas originalus labai įstatymas, bet tiesiog buvo perkelta daugybė nuostatų, kurios yra tarptautinės teisės dokumentuose, pirmiausia, Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijoje. Ir tiesiog tuo metu tie, kurie rašė tą įstatymą, jie tiesiog sąžiningai sudėjo visas pagrindinės vaiko teisės tam, kad Lietuvoje tos teisės būtų ginamos ir saugomos. Tame tarpe ir negimusio vaiko teisės. Paradoksas yra tas, kad nors jau tos įstatymo nuostatos, įskaitant nuostatą, kad vaikui tiek iki gimimo, tiek ir po jo turi būti suteikiama, garantuojama, netgi net šiaip suteikiama, bet būtent garantuojama galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai, jinai galioja Lietuvoje nuo 1996 metų. Tačiau tiek vyriausybė, tiek kitos valstybės institucijos, kurios yra atsakingos už vaiko teisų apsaugą, galima sakyti, kad šias nuostatas ignoravo. Tiesiog nebuvo kūriamos programos, vaiko teisų kontrolieriaus ataskaitų nieko nebūdavo kalbama apie šios nuostatos taikymą ir praėjus tiek nemažai laiko, aš manau, kad kai kas valstybei suprato, kad jiem gali būti priekaištavimo tiesiog už nesilaikymą, nesivadovavimą vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymų, kai kurių jo nuostatų ignoravimą ir kad manau, kad išspręsti šią nepatogią padėtį tiesiog nusprendė pataisyti įstatymą taip, kad nebeliktų tų teisių. Ir tai yra, sakykime, pakankamai skandalingas atvejis, nes paprastai tie įstatymai, kurie reglamentuoja kokias nors teisės, kai jie yra keičiami arba tobulinami, tai jie nėra keičiami arba tobulinami tokiu būdu, kad tos teisės būtų susiaurinamos arba iš viso panaikinamos. Tuo tarpu tas projektas, kuriam pirmadienį buvo pritarta vyriausybės pasitarime, būtent ir yra toksai, kuriame kai kurių teisių, kurios iki šiol daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje egzistavo, būtent kai kurių vaikų teisių nebelieka.
Labai įdomu, iš tikrųjų tai, ką sakote, tai paprastai žodžiais apibendrinus išeina, kad vyriausybė lyg ir slėpdama institucijų valstybės neveiklumą, tam tikrą galbūt neapsižiūrėjimą ar nenorėjimą veikti konkrečioj srity, šiandien tiesiog nori atimti, galbūt užmaskuoti tą savo elgesį.
tiesiog kai kurios vaiko teisės mūsų vyriausybei pasidarė labai nepatogios. Taip nepatogios, kad jie net nedrįsta to viešai diskutuoti ar paaiškinti, bet ieško įvairių, na, tokių iš tikrųjų net nelabai, bet visiškai neįtikinamų argumentų, nes įtikinamų argumentų labai sunku surasti, kodėl staiga dabar reikia Lietuvoje susiaurinti ar sumažinti vaiko teisės, bet bando tiesiog pašalinti savo šį nepatogumą, nes anksčiau ir vėliau visuomenė, prieš visuomenę valstybės institucijom teks atsakyti už tai. Tai kol dar visuomenė nepradėjo primiktinai klausinėti, yra stengiamasi tiesiog vat, pašalinti savo problemą, sumažinant, panaikinant kai kurias vaiko teisės.
Tai Vygantai, dar taip, kokių galim gal dar pokyčių tikėtis, gal bus išbrauktos dar kokios nors? Ar vaikų teisės, arba galbūt jau ir pensininkų teisės, pavyzdžiui, galbūt įsivaizduokim, kad galėtume jau ir atsisakyti idėjos, kad pensininkams sveikata galbūt yra nemokama, kodėlgi, juk jie jau nebedirba ir apskritai yra brangu ir sveikatos apsaugos sistema patiria daug išlaidų, nes aš taip suprantu, kad iš tikrųjų klausimas yra ir apie pinigus, ir apie galimas šito pakeitimo pasekmes mes gal pakalbėsim dar šiek tiek toliau. Mes turime esamą žinutę.
Klausytojas klausia, garbė Kristui, jei galit pakomentuokit, kokios galimos šių pataisų pasekmes.
Būtent prie to ir norėjome prieiti. Vygantai, gal trumpai tiesiog apžvelgus. Nes iš tikrųjų įstatymas įpareigoja valstybės institucijas ir būtent šis įstatymas įpareigoja tiek valstybės, tiek savivaldybių, tiek pačius šeimų atstovus reaguoti, ginant ir užtikrinant vaikams tam tikras teisės. Tai kokios gali būti pasekmės išbraukus šią nuostatą iš 4 straipsnio?
Na, sakykim taip, pasekmės būtų tokios, kad nebeliktų teisinio pagrindo saugoti negimusio vaiko galimybę sveikai aukti ir vystytis. Kitaip tariant, na, tų pasekmių gal taip išbraukus akivaizdžiai ir greitai nepajustumėm, todėl kad valstybė iki šiol ignoravo šitas nuostatas ir jom kreipė mažai dėmesio ir labai nori ir toliau tai daryti, bet kadangi jau pakankamai žmonių ir tiek iš visuomenės, tiek ir pačioje vyriausybėje pamatė, kad toks elgesys aiškiai kertasi su įstatymo nuostatom ir valstybė jau nebegali išsaugoti savo veido, tai tiesiog nusprendė išbraukti. Tai mintis, kad realiam gyvenime pokytis tokio greito pokyčio nebūtų, bet kas atsitiktų toks dalykas, kad tiesiog toliau priminėjant bet kokias įstatymus ar tvarkas sveikatos sistemai ar atsakomybė kitų asmenų, tiesiog na, nebeliktų jokio teisinio pagrindo sakyti, kad na, vat, tam tikri dalykai gali pažįsti negimusio vaiko interesus ir todėl jie yra neleistini. Dabar iš tikrųjų toks teisinis pagrindas egzistuoja. Tai liktų tiesiog negimęs vaikas būtų nustojamas traktuoti kaip tas, kuris gali turėti kažkokią teisinę apsaugą ar interesus. Tai būtų tokia pagrindinė teisinė pasekmė.
Tai Toma, norėčiau tavęs tada dar daugiau paklausti. Laisvoji visuomenė yra daugybė interesų, daugybė asmenų, kurie turi poreikį iš tikrųjų, natūralų, sveiką poreikį, kad jų vaikams būtų suteikta maksimali medicininė pagalba, ypač jeigu įsivaizduojam šiandien jau medicina tikrai gali daryti chirurgai, gydytojai gali daryti intervencijas dar neštumo metu, daryti stuburo operacijas ir visokias kitokias sudėtingas operacijas, kurios tikrai gelbėja ir po to jau po gimimo tos operacijos būtų nebe tokios veiksmingos, nes dar neštumo metu, kai visi organai formuojasi, tai vaikas gali gimti visiškai sveikas po šių operacijų, jeigu nebūtų jų, mes turėtume atitinkamas pasekmes. Ar nemanai, kad tai yra vat, grėsmė, iš tikrųjų grėsmė ir šiandien galbūt netgi ne tiems, kurie jau turi vaikų, bet tiems, kurie dar ketina netgi susilaukti, kad vat, jeigu nutiks taip, kad bus diagnozuota, kad jų vaikui yra tam tikros sveikatos sutrikimai, jie nesulauks pagalbos iš valstybės, nes valstybė sakys, mes neprivalom jums garantuoti, atsiprašom labai, bet na, jeigu yra, taip yra, žinom tos operacijos, bet jis labai brangios, tai prašom susimokėkit iš savo asmeninių lėšų ir mes tada galėsim vėl kalėdų metu, kalėdinių akcijų metu daryti gražias akcijas, aukoti po 5 litus vaikams va, ir jaustis labai gerai dėl to, kad padarėm tai, ko nepadarė mūsų valstybė.
Aš pakartosiu įvyganto mintį, kad pasiekmės nebus tokios iš karto, jeigu toks projektas bus patvirtinamas, mes nepaisim tų pasiekimų iš karto. Bet šitokių žingsnių valstybė nurodo tam tikrą kryptį. Ir iš tiesų yra tokia, toks galimybė, kad netgi tokia prenatalinė visa priežiūra nėščių moterų bus jau nebeprivaloma ir valstybė jau nebebus įsipareigojusi ją suteikti.
Ačiū Toma ir matome, kad prie mūsų prisijungė pokalbių telefonu Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė. Ir laba diena Vilija, ar girdite mus gerai?
Labą dieną. Ir iškart galiu pasakyti, kad labai pritariu prieš tai kalbėjusiai.
Tomai.
Ponė, tai, nes tikrai taip ir yra. Taip ir yra. Vietoje to, kad mes rūpintumėmės ne šią moterim visais aspektais, tai kai kas deklaruoja, jog reiškia kovos su smurtu prieš moteris ir panašiai, bet praktinis veiksmas rodo visai ką kitą.
Gal galėtumėt pakomentuoti, vat jūs vis tiek esate viena iš mūsų tautos išrinktų ir vyriausybėje, vyriausybės darbo grupėje ir posėdžiuose svarstant dėl patvirtinimo taip pat dalyvavo Seimo nariai, kai kurie, kurie norėjo, kad šitas veiksmas būtų atliktas, kad šita norma būtų ištrinta. Ar galite paaiškinti logiką truputėlį mums kaip žmonėms, kurie galbūt niekada nebalsuotų už tokius žmonės, kurie siekia, na tikrai net sunku įvardinti ko, greičiausiai socialinės apsaugos mažinimo Lietuvoj. Tai ar šitie žmonės ir taip viešai iš tikrųjų deklaruoja ir dėl to už juos balsuojami ir dėl to jie išrenkami? Ar tai yra kažkokia apgaulė visgi veidmainystė ir dar atsižvelgiant į tai, kad iš tikrųjų atrodo, kad tai nevyksta viešai. Mes apie tai sužinome tik tai po faktų.
Matote, čia pirmiausia reikėtų paklausti tų pačių asmenų, nes nepamirškite, kad Seime yra tokia šeimos gynimo grupė, kuriai priklauso įvairių frakcijų atstovai. Ir jie tikrai, dauguma jų bent nepritars tokiam siūlymui. Tačiau čia yra ir melo, ir apgaulės, ir netgi galbūt klastos. Ir aš pasakysiu, kaip aš matau visus tuos dalykus. Siūlomas prieštaringas konvencijas, siūlomas va šito dabar aptariamo įstatymo pataisas, žinote, tai yra bandymas primesti valstybei, tautai, visuomeniai gyvenimą pagal tam tikrą ideologinę matricą. Nes kitaip kaip ideologinę matricą šito pavadinti negaliu. Nes jeigu mes prezimuojame, jau įstatymiškai įtvirtiname, kad žmogus iki gimimo neturi jokių teisių, tai tas turės labai įdomias pasekmes. Kadangi mes vakar, pavyzdžiui, svarstėme Seime ministrės atsakymus dėl kitos Stambulo konvencijos, tai ką aš galiu pasakyti? Jeigu, sakykime, įvyksta mano nusikaltimas, moteris labai stipriai sumušama, bet dar paaiškėjo, kad ji buvo nešia ir, tarkim, persileido dėl to. Taip. Tai pagal dabartinę įstatymę sistemą, asmo, kuris atliko šitą veiką, atsakytų ir už tą dar negimusį asmenį. Taip. Dabar įsivaizduokite, jeigu mes priimame va štai tokią vaiko teisų įstatymo pataisą, tai aš jums garantuoju, kad tada nėščią moterį bus galima mušti mažiau rizikuojant. Ir
iš esmės,
tai reiškia vaiko teisų įstatymo pataisą siūlo tie patys asmenys, kurie šaukia dėl moters teisų, dėl smurto prieš moteris ir jie siūlo tą prieštaringą Stambulo konvenciją. Tai jūs man pasakysite, kas čia yra, jeigu ne veidmainystė. Yra akivaizdu, kad negindami negimusio žmogaus, mes neginame ir moters.
Ypač tų moterų, kurios nori turbūt susilaukti vaikų ir sveikų vaikų.
Taip,
sakykit dabar.
Bet mes jos neginame netgi smurto prasme. Tada bus vertinama teisiškai tik smurtas prieš jos asmenį, bet niekas nevertins, kad čia faktiškai buvo du asmenys. Tai aš čia pateikiau tokį labai paprastą, banalų pavyzdį, bet jis kaip tik iliustruoja veidmainingumą visų šitų siūlymų. Čia tiesiog norima, kad neliktų jokių kliūčių Dėrybėm, taip sakant, abortų įteisinimą.
Gerbiama Vilija, mes jau visai priartėjom, tiksliau įpusėjom laidą ir nebedaug laiko turime. Tai gyvename visuomenėje, kurioje iš tikrųjų žmonės turbūt vis dar nesuvokė, kad jie turi galę paveikti politikus, kad jie turi turėti visada tam tikrą žvilgsnį į tai, ką jie daro. Ir iš tikrųjų yra sunku, žmonės gyvena nelengvai. Turi daugybę problemų asmeninių ir jų rūpėščiai kasdieniniai tikrai yra dideli. Ir negalime ignoruoti to fakto, kad šita įstatymo pataisa taip pat jų gyvenimą dar labiau pablogina. Kaip patartumėte reaguoti piliečiams? Ir kokios yra veiksmingiausios priemonės? Ir ar galite garantuoti, kad jie iš tikrųjų nesusilauks jokių neigiamų pasekmių dėl savo reakcijų?
Žinote, ar gali iš viso egzistencijai būti kokios nors garantijos? Bet aš visuomet sakau, kad politikai yra tik dūdelės, į kurias reikia pūsti. Ir aš visuomet sakau, kad žmonės turi kuo aktyviau reikšti savo nuomonę. Visais klausimais, visais. Mes turim įgalinti žmonės. Nes galų gale deklaruoja visos Europos Sąjungos vertybės susijusios su tuo, kad įgalinti piliečius, bent taip apie tai yra kalbama. Tai realizuokim. Bet aš negalėčiau pasakyti, kad Lietuvos piliečiai yra neaktyvus. Aš, pavyzdžiui, nuolatos į savo pašto dėžutę gaunu elektroninio pašto.
Ar tai veiksminga?
Nepritarti. Ir, pavyzdžiui, šiandien aš atsidariau savo elektroninį paštą ir jau buvo dėl šitų pataisų, jau buvo žmonių protestas. Tačiau vienas elektroninis paštas yra per daug latentiška forma. Aš siūlyčiau tiesiog žmonėms burtis, nevyriausybinėms organizacijoms, rinkti parašus, galbūt netgi daryti viešus kažkokius tai.
Ar galima skambinti, ar galima nueiti asmeniškai pakalbėti?
Žinoma, privalu, aš labai gerai atsimenu, kai 2001 ir 2002 metais mes stabdėme lytinio švietimo tokius bandymus, drastiško, vulgaraus lytinio švietimo bandymus pagal tam tikras programas Lietuvoje. Ir mums tai pavyko. Aš tada nebuvau jokia Seimo narė, aš kaip tik buvau tas žmogus, kuris veikė už Seimo ribų. Ir mums pavyko, mes tada sustabdėme. Aš manau, kad piliečiai turi suprasti savo interesą. Čia tikrai kai kas priėmų šias vaiko teisių pataisas sutaupys. Sveikatos sistema sutaupys. Nebereikės rūpintis nei negimusiais vaikais, nei moterimis, kurios nešioja taip. Kai kas šetoniškai pigiai atliks, reiškia.
Ačiū labai, Vilija. Labai malonu Jūs kalbinti. Dėkui už pasidalinimą. Toma, dabar klausimas iš tikrųjų Jums. Tai visgi veikti. Ką mes galime veikti? Jūs, Laisvos visuomenės institutas, žmonėms siūlote aktyviai dalyvauti valstybės valdyme. Kokiomis formomis, ką pastebite iš to veikimo?
Galiu tik tai pridėti prie gerbiamos Vilijos paraginimo, kad tos formos yra labai paprastos. Mes tiesiog turime domėtis to, kas vyksta, turime reaguoti į tokius pasiūlymus prisijungti prie įvairių akcijų. Taip pat galima tiesiog eiti pas savo išrinktus Seimo narius ir kalbėti su jais. Taipogi, kad ir aktyviais rinkimuose rinkti tuos žmonės, kurie iš tiesų turi aiškiai deklaravę tas vertybės. Ir čia, manau, yra pagrindinis dalykas, aišku, labai toks atrodo tolima ir sunku tai pasiekti, bet mes turim iš tiesų klausyti tos nepatogius klausimus ir reaguoti tinkamai.
Gerbiami klausytojai, iš tikrųjų tiesiog dar prieš išklausant SMS žinutės, kurią gavome ir nes tikrai malonu, kad jungiatės į mūsų pokalbį, laiko mes jau visiškai nebeturime, norėčiau Jums pasiūlyti vieną akciją, atrakciją, pilietinę akciją. Jūs galite parašyti vyriausybės vadovui, premjerui Algirdui Butkevičiui, kuris yra, iš tikrųjų turi pakankamai galios, kad tokie pasiūlymai iš vyriausybės nebūtų teikiami Seimui svarstyti. Ir norėčiau Jums padiktuoti keletą elektroninio pašto adresų, taip pat jo kabineto numerį, kur galite rašyti ir teirautis. Teirautis dėl šio įstatymo pakeitimo, dėl to, ką girdėjote šiandien Marijos radio laidoje, ir užduoti klausimus, ar tai yra toks svarbus reikalas, kad vyriausybė turi svarstyti kartu greta biudžeto, ekonominių klausimų ir vaiko teisų apsaugos sumažinimo vaikams, garantijų atėmimo klausimus. Taigi, algirdas.butkevičius@lrs.lt. Taip pat algirdas.butkevičius@lrv.lt. Taip pat galite rašyti ministro pirmininko sekretoriai, kuri tikiu jums atsakys būtinai, mp.sekretorė@lrv.lt. Jeigu jūs siūstumėte paprastu paštu vyriausybės adresu Vilniuje laišką su šiuo užklausimu, jums būtų privalomai atsakoma tokia pat forma. Dabar taip pat dar norėčiau paprašyti tų, kurie, na, nėra rašytojai. Tikrai sunku gal ir tą mintį suformuluoti. Labai veiksmingas būdas yra tiesiog paskambinti. Paskambinti jūs galite į ministro kabinetą telefono numeriu. Vilniaus kodas 85-239-6920. Kartoju, 85-239-6920. Deja, jau nebeturime laiko, kad galėtume perskaityti jūsų žinutę. Ačiū Jums tikrai nuoširdžiai už dalyvavimą. Norėčiau dar tik tai priminti, kad mūsų laidoje dalyvavo teisininkas advokatas Vygantas Malinauskas, Laisvos visuomenės instituto vadovė Toma Bružaitė. Telefonu kalbėjomės su Vilija Aleknaitė Abramikinė, kuri yra Seimo narė, ir laidą vedžiau aš, Vytis Turonis. Dėkoju Liutaurui Sarapinui, kuris talkino mums šiandien prie pulto. Garbė Jėzui Kristui.